pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku još jedne emisije Iskre pravoslavlja. Ovaj put riječima svetog Jefrema Sirina, koji je govorio: kao što kiša uzrokuje da seme raste, tako crkvena bogosluženja jačaju dušu za činjenje dobrih dela. A u današnjoj emisiji govorimo o sljedećim temama. Na Svetog Prokopija svečano je bilo u manastiru Osovica kod Srpca u eparhiji Banja Lučkoj. U prisustvu velikog broja vjernika osveštena je kapela u manastirskom zvoniku. Sutra, u nedjelju 28. jula, u manastiru na Dugoj Njivi kod Modriče bit će proslavljena manastirska slava. Biblioteka Srpske patrijaršije i tim naučnika tragaju po zemljama regiona za kulturnim blagom srpskog naroda, knjigama i rukopisima od neprocjenjivog značaja. O ovome opširnije u narednim minutama emisije Iskre pravoslavlja. Sa vama su danas autor emisije Radmila Karanović, ton majstor Dragan Šukalo, muziku odabrao Daniel Šarić. Protekle nedjelje 21. jula na Svetog Prokopija svečano je bilo u manastiru Osovica kod Srpca u eparhiji Banja Lučkoj. U prisustvu velikog broja vjernika Banja Lučke eparhije osveštena je kapela u manastirskom zvoniku. Tim povodom svete arhijerejske liturgije služile su trojica episkopa Srpske pravoslavne crkve, episkop Banja Lučki Jefrem, episkop Sremski Vasilije i episkop Banatski Nikanor. Zabilježio Borislav Švraka.
Kapela, koja je izgrađena na temeljima manastira srušenog prije 300 godina, posvećena je prenosu moštiju Svetog oca Nikolaja. Za vjernike Banja Lučke eparhije manastir Osovica ima veliki značaj.
Ja dolazim od prve godine i za mene znači jako mnogo. Ja dođem ovdje i bez ovih proslava, između, kad dobijem prijatelje u goste, kad imam volju, dođem uvijek.
Sve mi znači. Tu se najbolje opuštam, to sam mogu da kažem, prelijepo mi je. I mislim svima da je lijepo koji su tu došli.
Dolazim na večernju, dolazim na službe, pa tako, dolazim.
Manastir Osovica je smješten podno planine Motajice. Prije 13 godina temelje su otkrili arheolozi iz Gradiške. Prema nalazima arheologa, manastir Osovica je izgrađen u oblasti Župe Usora sa početka 14. vijeka, koja je tada bila pod vlašću Vladimira II. Sina Stefana Dragutina. Prema predanjima, manastir je prvi put rušen početkom 16. da bi krajem 17. vijeka u potpunosti bio uništen, uz malo nade da će ikada biti obnovljen. Danas manastir na obroncima Motajice, u pitomoj dolini riječice Osovice, iz dana u dan poprima nove konture. O do sada urađenom na obnovi manastira otac Dositej kaže:
ma, prijedora daje svoje priloge u visini 10 maraka.
Mogu da kažem, kao privremeni namjesnik ovdje u ovome manastiru, koji sam došao 2008. godine, da smo evo došli do ovoga stepena danas, što se vidi, kad smo već uspjeli da završimo i drugu kapelu i da je danas osvetimo. A pored toga da smo mogli da dočekamo, pored našeg vladike Jefrema, koji ja mnogo često dolazi i učestvuje u izgradnji i žrtvuje se sa svim nama, monaštvom i cijelim narodom naše eparhije, da smo mogli da dočekamo i još dvojicu vladika koji su još služili dvije arhijerejske liturgije. Znači, to je rijetko gdje ovdje i u širem krugu, u više eparhija, da u jedan dan, u jednom manastiru, da je i slava i da su tri vladike i tri arhijerejske liturgije da se služe.
Pored njegovog preosveštenstva, episkopa Banjalučkog Jefrema, liturgije su služili i vladika Sremski Vasilije i vladika Banatski Nikanor. Vladika Vasilije, osim značaja izgradnje crkvenih hramova, ukazao i na značaj manastira.
Evo vaskrsava i ovaj sveti manastir, koji je vekovima još od svetih Nemanjića
prebiva i prebiva ovde, preživljavajući ono što je preživljavao narod Boži, tako su i naše crkve i svetinje preživljavale. Ali evo, kao ona ptica Feniks, ponovo se vraćaju i vaskrsavaju u svojoj slavi. Ovako verujem da osmišljeno, kao što je to vladika Jefrem osmislio ovu svetu obitelj, kao i mnoge crkve i manastire u svojoj eparhiji i u čitavoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, svakako da možda nije bilo ni onda kada je vaspostavljen i kada su udareni temelji na ovome mestu. Ali eto, vraćajući se korenima svojim i istoriji svojoj i svom svetome biću, crkvi svojoj, upravo jeste ono mesto gde se mi sabiramo i gde nalazimo uteku duši svoje. Neka je slava Bogu i velikom daru neba koji nam dade nas snage i moći da ovde i blagoslov vladike Jefrema da danas oslužimo u ovoj prekrasnoj crkvi koja će biti i lepotica ovde u ovom svetome manastiru, pored ove tri crkve, dve koje su ovde i konaci da da Bog da se napune, da se odvažimo mi iz Srbije da pođemo putem i monaškog podviga. Nemojte da smatrate da smo mi, djeca 21. pametni, ili smo bolji nego Sveti Sava, ili mnogi sveti koji su se odvažili, ostavljajući svoje prestole, ostavljajući ovo zemaljske, povlačeći se upravo utihovanje i bogotraženje kroz prizmu crkve i sabiranje i nalazići sebi uteku duši svojoj. Tako, nemoj da se vi imate neki posjeći ili živite u ovome svijetu, ali mora Srbi da se odvaže da napune ove svete manastire i crkve, onda će to odcvetati i procvetati. Kažu sveti oci, tamo u jednome narodu gde cveta monaštvo, tamo je svest i moralni poredak i visina moralnog života u tom narodu na visinu. Ja pozivam sve vas i sve sebe u prvom redu, ali i vas opominjem da na taj način razmišljamo i da se odvažimo da neka devojka ili neki mladić pođe putem Svetoga Save i mnogi naši sveti koji su svoj život i takako osmislili u Hristu i Bogu našem.
Gradnja novog manastirskog kompleksa u Osovici počela je prije 3 godine. Istovremeno se grade crkva, konak, blagovaonica, dok je za potrebe bogosluženja ranije izgrađena omanja kapela u kojoj se nalazi čudotvorna ikona Bogorodice Trojeručice.
Nasred mora kamen tvrdi, na kamenu crkva stoji. Uhvatili tebi Bože, aliluja, slava tebi Bože.
Sutra u nedjelju 28. jula u manastiru na Dugoj njivi kod Modriče biće proslavljena manastirska slava, sveti prorok Ilija. U ovom manastiru ovaj praznik se proslavlja nedjelju ranije prije samog praznika. U emisiji Iskre pravoslavlja pozdravljamo jeromonaha Maksima, nastojatelja manastira Duga njiva kod Modriče. Pomaže Bog, oče Maksime, povod za naš razgovor je obilježavanje manastirske slave svetog proroka Ilije, koja će biti održana u nedjelju 28. jula. Kažite nam, oče Maksime, o programu obilježavanja ove manastirske slave.
Bog vam pomogao, da, kao što ste rekli, sutra 28. jula obilježit ćemo našu manastirsku slavu u manastiru Duga njiva. Što se tiče samog programa proslave, večeras u 21 čas služit će se svečano bdenje koje će služiti više svešteno monaha i sveštenika naše svete crkve. Sutra 28. jula u nedjelju u 10 časova bit će služena sveta arhijerejska liturgija koju će po prvi put u našem manastiru nakon usoličenja služiti novoizabrani episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom. Nakon svete arhijerejske liturgije obavit će se izbor kumova, zatim će se obaviti svečana litija i na kraju samog programa slava će biti obilježena time što će se izvesti jedan kulturno-umjetnički program.
Vi ste ove sedmice imali čast da prvi put manastir posjeti novoizabrani episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom. On je posjetio vaš manastir koji je u izgradnji. Dokle se stiglo sa izgradnjom manastirskog kompleksa i kakvi su utisci bili njegovog preosveštenstva prilikom posjete vašem manastiru?
Na veliku duhovnu radost i sveopšta radost ovoga svijeta, u četvrtak ove godine, u samoj sedmici pred praznik naše manastirske slave, naš manastir je posjetio i episkop Hrizostom. Episkop Hrizostom, kada je došao u manastir nakon obavljene doksologije i molitve u hramu, obišao je kompletan manastirski kompleks i izrazio svoje zadovoljstvo i oduševljenje o izgledu samoga našeg manastira. Episkop Hrizostom je naveo da će se u toku narednog perioda, u periodu koji je pred nama, naš manastir nastaviti graditi i podizati sve ono što je potrebno za njegov život. Što se tiče našeg manastira, manastirski hram je u potpunosti gotov, nedostaje samo fresko pisanje u hramu. Manastirski konak je podignut do krova, sada slijede pokrivanje i unutrašnji radovi. Što se tiče manastirskog zvonika koji je poseban zvan za sebe u odvojenom dijelu, on je također završen sa radovima i sada se trenutno radi na uređenju manastirske porte.
Da podsjetimo naše slušaoce, mada smo u našoj emisiji Iskre pravoslavlja nekoliko puta imali priliku da razgovaramo sa vama raznim povodima o manastiru Duga njiva. Evo prilike da još jednom podsjetimo naše slušaoce o istoriji i nastanku ovog manastira.
Manastir Duga njiva nastao je još u 13. vijeku. On je zadužbena kralja Dragutina Nemanjića. O samim tim dokazima možemo u manastiru vidjeti kada govorimo o temeljima koji su pronađeni upravo iz tog perioda. Manastir je do temelja razrušen dolaskom Otomanske imperije, a 2007. godine umirovljeni episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Vasilije odlučio je da manastir vas postavi, da ponovo podigne i započne novi duhovni život u tom manastiru i od 2007. godine kada episkop Vasilije donio odluku o vas postavljanju i obavio sam čin vas postavljanja manastira, manastir se nalazi u svom podizanju kao Feniks iz pepela. Što se tiče samog manastira, osjećamo ponovo, kao što ste rekli, u nekoliko naših razgovora, već smo govorili o istoriji manastira, ali evo posjetit ćemo ponovo da je za manastir vezana jedna istorijska ličnost, a to je protas Savo Božić, koji je u Drugom svjetskom ratu mučenički postradao. On je upravo na ovim krajima i na teritoriji gdje se nalazi naš manastir podizao hramove, bolnice, podizao škole i razne druge ustanove koje su bile na korist našem narodu tog kraja. I danas u našem manastiru su pohranjeni, u našem manastiru danas pohranjeno njegovo tijelo.
Ovaj manastir se nalazio, kada je u pitanju protekli otadžbinski rat, nalazio se na koridoru.
Da, tako je, naš manastir se nalazio na samom koridoru otadžbinskog rata i svake godine nedjelju uoče Vidovdana na državnom nivou u našem manastiru se obilježava pomen na proboj koridora, obilježava se sjećanje na svetije žrtve, ali ono što je najbitnije, tog dana slože se sveta liturgija i parasto svim postradalim vojnicima i vojskovođama koji su branili teritoriju našeg manastira i samo teritoriju Republike Srpske.
Oče Maksime, hvala vam na razgovoru, hvala vam na učešću u emisiji Iskre pravoslavlja. Želimo vam srećnu manastirsku slavu.
Hvala i vama što nas uvijek rado sjetite. I vama neka sveti prorok Ilija da snage i da i dalje ovu emisiju uređujete ovako na korist našeg pravoslavnog naroda. Naravno, prvenstveno hvala Radio Republike Srpske, koji se trudi neprestano da našem pravoslavnom narodu na ovaj jedan medijski pozitivan način iznosi sliku pravoslavlja i iznosi sliku manastira i crkava našeg, a ono što je najbitnije, duhovnog stanja i duhovne obnove u našem narodu, širom svijetu.
Crnu zemlju krije. Od tog čuda sija se Golgota, to je osnov novoga života. Većan sila, pravedan i ljubav, Hristova je to nebesna ljubav. Žrtvom strašnom posvjedoči, to svak vidi kog god ima oči. I za oči ko ima razuma, da istinu vaskrsenja prima. Naš je prima kao dete malo, lako ćemo braćo zaostalo. Srce mi ustima, ljubav svoju pečat i delima. Čudna povest kako Gospod usta, i grobnica kako stane pusta. Kako angel ženama objavi, Hristos Gospod vaskrsa.
Biblioteka Srpske patrijaršije i tim naučnika tragaju po zemljama regiona za kulturnim blagom srpskog naroda, knjigama i rukopisima od neprocjenjivog značaja. Do sada su i istraživani arhivi Češke, Slovačke i Mađarske. O ovim projektima sa direktorom Biblioteke Srpske patrijaršije u Beogradu, Zoranom Nedeljkovićem, razgovarala Marica Lalović.
Gospodine Nedeljkoviću, evo rekli smo u najavi da su već istraženi, da ih tako nazovemo, neki arhivi u evropskim zemljama. Što je donijelo to istraživanje?
U vezi s projektom istraživanja i prikupljanja srpskih rukopisa u inostranim zbirkama, možemo reći da je taj projekat pokrenut 2008. godine i od tada se u kontinuitetu obavlja do danas i nastavit će se, pošto je to jedan projekat koji će sigurno biti rađen više od jedne decenije. Obzirom na obilje rukopisne građe srpskog naroda koja se nalazi rasuta širom sveta. Mi smo se opredelili da započnemo od Republike Češke. Razlog je bio zato što smo imali saznanja od različitih naučnika koji su se bavili nekim delom ili pojedinim rukopisima koji se nalaze u Nacionalnom muzeju u Pragu, da je ta zbirka sakupljena na jednom mestu i da se dobro čuva, i onda smo želeli i radi našeg iskustva za dalje radove da započnemo od jedne, da kažemo na jedan način, sređene zbirke, sakupljene na jednom mestu. I tim naučnika koji je formiran od strane uprave Biblioteke Srpske patrijaršije, koji čine pet eminentnih naučnika iz raznih oblasti, koji su sa Filološkog fakulteta, Filozofskog fakulteta iz istorije umetnosti, onda sa Teološkog, s Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, stručnjaka iz Narodne biblioteke Srbije, formiran je jedan tim koji se bavi rukopisima i koji ih istražuje i radi na njima neposredno na terenu. Naša zbirka u Republici Češkoj je potpuno obrađena, kao i zbirke iz Slovačke, i završili smo prošle godine zbirke naših rukopisa koje se nalaze u Mađarskoj. Ono što je važno naglasiti, da prvi put u istoriji mi tačno znamo gde se nalazi srpska rukopisna baština, to je znači period 12. i 18. vek, gde se nalazi, u kojim mestima, u kojim zbirkama, bibliotekama, kako je zavedena, u kakvom je stanju. Za taj jedan srednjoevropski basen koji je sada u ovom momentu aktuelan u našim istraživanjima i koji smo mi utvrdili kao cilj u ovim godinama i u par narednih godina na našem kolegijumu, zašto inače imamo, ne samo za to, nego uopšte za rad čitav na istraživanju rukopisa, radimo s blagoslovom Svetog arhijerijskog sinoda, njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, i uz kontinuitet podrške Ministarstva kulture Vlade Republike Srbije, na što smo i mi svi u crkvi veoma zahvalni. To je na jedan način zajednički rad državnih organa, struktura, obzirom da su angažovani i naučnici iz državnih univerziteta i Srpske crkve, kao jedan zajednički projekat u želji da se ta rukopisna zaostavština našeg naroda objedini, na izvestan način vrati u jednoj saznajnoj formi u Srbiji i da se da kao jedna osnova i naučna podloga budućim naučnim istraživačima. Želeo bih još nekoliko stvari da kažem koje su vezane za značaj rukopisa uopšte. Rukopisi naši, srpski rukopisi, spadaju u ravan ili su ravni sa, u mnogim segmentima su i više od toga, u ravni s drugim rukopisnim baštinama nekih naroda Evrope. I šta nam oni govore? Kada razmišljamo uopšte o rukopisima, šta oni znače, moramo se vratiti u te neke vekove, 12., 13., 14., 15. Rukopisi jednog naroda su jedan od snažnih pokazatelja pismenosti i kulture toga naroda. Gde su oni mogli nastati? Samo u nekim razvijenim kulturnim centrima. Da bi u tim vremenima nastao jedan razvijeni kulturni centar, u tom narodu, govorimo sada o našem, o srpskom narodu, morala je da postoji jedna intelektualna, da je nazovemo elita, mada ne volim taj izraz, ali jedan intelektualni sloj u tom narodu, što je značilo da je i vladar morao biti prosvećen čovek, jer je mogao tako nešto da podržava i da inicira. E, mi smo takvih centara, što je neverovatno, i na području sadašnje Srbije, na području Bosne i Hercegovine, Crne Gore, stare Srbije, Makedonije, da ne govorimo o Kosovu i Metohiji, naravno, imali neverovatno mnogo. Čak i u ono vreme, teško vreme, u kome su Turci vladali u ovim oblastima i tako dalje. I tada su nastajali rukopisi negde u nekim manastirima, u nekim centrima i pokazuju i svedoče o kontinuitetu srpske kulture. I u isto vreme oni su snažno svedočanstvo kulture i pismenosti srpskog naroda od najranijih vremena uopšte evropske pismenosti. Zato oni predstavljaju svojevrsnu ličnu kartu našeg naroda koju mi možemo sa svim dostojanstveno se pojaviti i biti bilo gde u svetu. I to nas postavlja na jedno različito mesto po našoj kulturi, po našoj istoriji uopšte, koja je veoma bogata i sadržajna i teška, ali svakako važna i slavna.
Rekli ste da je završeno istraživanje rukopisa u Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj. Pa kakvi su to rukopisi, šta oni kriju i kako su oni u stvari dospeli u te arhive i u te zbirke izvan naših prostora?
Nije lako odgonetnuti na koji su oni način dospeli. Obzirom, kao što sam spomenuo, na našu istoriju koja je bila veoma burna, turbulentna i tako dalje, ali ono što je važno reći i što opet govori o nama i o našem narodu, da kao što su i kroz istoriju nosili naše mošti naših svetitelja sa sobom i kada su odlazili u izbeglištvo ili u izgnanstvo negde, čuvajući to, tako su nosili i rukopise, rukopisnu baštinu, rukopisne knjige.
O kojim rukopisima je riječ?
To su razni rukopisi, gotovo svi ili uglavnom svi, ali možemo slobodno reći, gotovo svi su crkvenog karaktera. Znači, od Jevanđelja, Psaltira, Oktoiha, Trebnika, molitvenika raznih i tako dalje. Postoje i drugi neki, ne znam, u Slovačkoj, na primjer, postoji jedan rukopis, mislim da je u pitanju 17. vek, pesmarica jedna. Znate, nekako u nekih pesama narodnih koja se pevala, koja je negde iz Vojvodine, kada je zapisano, eto, ono se čuva. Ali i postoje onda neki također rukopisi koji se bave nekim istorijskim događajima. Često oni nisu celi, nego su fragmenti tih rukopisa, delovi nekih celina i tako dalje. Ali uglavnom su to rukopisi crkvenog, bogoslužbenog karaktera.
Da li među njima ima nešto što je vašu ekipu stručnjaka iznenadilo, zateklo, pa možda da kažem i obradovalo što je pronađeno?
Pa bilo je više, uopšte nas obraduje i nas je obradovala mogućnost za ovakav rad, zato što mi zapravo to na jedan način ih vraćamo u Srbiju, u saznajnoj formi. Pojedini rukopisi na koje smo nailazili i kao otkriće, na primjer, jeste u Republici Češkoj, baš u Pragu, u jednom jezuitskom manastiru, našli smo fragment jednog rukopisa iz 13. veka, to je na jednom listu. Eto, to je, na primjer, jedan rukopis za koji se nije znalo. A znate, to u našim okvirima, nažalost, to je i uopšte kulturnoj javnosti, najširoj kulturnoj javnosti. Stručno je to poznato šta to znači, ali najširoj ne baš toliko. To je ravan jednih fantastičnih otkrića. Znate, kada se pronađe jedan rukopis iz tih vekova u kome je ne znam koliko naroda Evrope i sveta nepismeno bilo, a mi nađemo jedan takav rukopis srpske redakcije, to je zaista onda jedno fantastično otkriće. Takođe smo našli na severoistoku Mađarske u gradu Debrecinu, čuva se jedan rukopis iz Milutinovog vremena sa fantastičnim vinjetama, sa fantastičnim inicijalima, na pergamentu je pisan, čuva se u reformatorskoj biblioteci reformatorske crkve u Mađarskoj, zapravo Debrecinu, i restauriran je, sjajno očuvan i veoma vode računa o njemu i veoma je cenjen. Tako da, onda na primjer u Slovačkoj, evo jedna mala stvar koja nije neposredno vezana za rukopise, ali je vezana za jedno otkriće zanimljivo. U Martinu, u gradu u Slovačkoj, gde se nalazi njihova nacionalna biblioteka, iznali su nam, u toku rada na rukopisima, iznali su nam jednu fasciklu i rekli da se nalaze neki rukopis i spisi Vuka Stefanovića Karadžića. Sada to ne spada u segment, opus našeg istraživanja, rukopisi 12. i 18. vek ili i ranije ako ih ima, ali naravno ako je nešto interesantno i zanimljivo iz bilo kog domena vezano za kulturu, za istoriju našeg naroda, mi ćemo uvek obratiti pažnju na to. I tom prilikom mi smo uzeli da pogledamo tu fasciklu, zamolili smo nadležne službenike da to fotografišemo, obzirom da smo bili mišljenja i da li to ima u Srbiji, da li se znaju za te rukopise, i onda ajde da ih fotografišemo. I kada smo se vratili ovde, kada sam razgovarao sa nadležnim ljudima u Vukovoj zadužbini i u muzeju Vuka i Dositeja u Beogradu, oni su rekli da uopšte nisu znali za te rukopise Vukove. Znate, tako da je to još jedno otkriće kao dodatak ovome što mi radimo. Ali vreme će pokazati i mi ne znamo šta sve na ovom poslu možemo da nađemo i da otkrijemo, obzirom da se srpski rukopisi nalaze u mnogim zemljama Evrope i sveta i da su zaista brojni i eto, šta god budemo našli, što bude jedan novitet i otkriće, mi ćemo to objaviti.
Evo, pomenuli ste da će tu biti istraživanja u još velikom broju zemalja. Koliko sam ja negdje uspjela da saznam, ove godine je to istraživanje u Austriji, pa kako teče, šta se tamo nalazi?
Da, to smo na kolegijumu naučne komisije koja se bavi tim, opredelili smo se da ova godina, sigurno i sledeća, da bude posvećena radu na rukopisnoj baštini u Austriji. Ona je gotovo sva skoncentrisana u Beču. Mislim da se samo jedan rukopis nalazi u jednom gradu u unutrašnjosti Austrije. Ima oko 260 rukopisa. Veoma su vredni, značajni i olakšava uopšte naš rad u ovoj godini i u narednoj to što se nalaze na jednom mestu i što ćemo moći biti skoncentrisani baš na rad, onako, celodnevni u tom periodu koliko se budemo zadržali tamo, ali obzirom da ima dosta rukopisa, ekipa je 5 ljudi, ja sam 6. koji će tamo boraviti, ipak je to jedno vreme od 7 dana koliko bi mi radili ili 10 maksimum, malo da bi se ti rukopisi naučno obradili i da bi kasnije mogli da budu plasirani naučnoj javnosti. Zato to čitava zbirka mora biti podeljena u radu iz dva dela za ovu i za sledeću godinu.
A gde ćete još istraživati? Da li je ovim planirano da se radi i u zemljama bivše Jugoslavije? Evo, pre svega mislim na Republiku Srpsku, Bosnu i Hercegovinu.
Naravno, sledeći cilj našeg istraživanja biće verovatno Nemačka, Poljska, da bismo zaokružili nekako zemlje srednje Evrope. Još jedan je razlog tome, obzirom da nakon Seoba 1690. godine, kao što svi znamo, dobar deo našeg naroda se iselio u te oblasti Mađarske, Austrije, pa do Češke, čak Slovačke i tako dalje. I onda smo mi želeli zaista da idemo nekako tragom srpskih seoba i da ono što su naš narod što je nosio sa sobom da bi sačuvao i očuvao to svedočanstvo o našoj kulturi i pismenosti, da te zemlje obiđemo i da ih na neki način kompletiramo. Naravno, što se tiče zemalja bivše Jugoslavije, konkretno Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, one su u planu isto, pošto se i tu nalaze brojni rukopisi, ali vidjet ćemo, već to sad zavisi od ostalih članova naučne komisije i na koji se način budemo opredeljivali, ali sigurno je da će u narednim godinama doći na red i Bosna i Hercegovina, gde ćemo sigurno sa radošću doći istraživati.
Rukopisi, originalni rukopisi se ne mogu vratiti u Srbiju, ali na koji način ćete vi to što ste istražili i što ćete istražiti prezentovati javnosti i kako će to biti objedinjeno?
Rukopisi se ne mogu vratiti i to ne možemo ni očekivati. Oni se čuvaju u tim zbirkama gde se čuvaju. Oni su, većina njih su izuzetne vrednosti i to ni jedna nacionalna biblioteka bilo koje zemlje ne bi se odrekla tako vrednih rukopisa. Obzirom da živimo u ovom vremenu elektronske komunikacije i svega ostalog, možemo čak reći da to, naravno, mi bismo najviše voljeli kada bismo mogli da ih vratimo, ali odmah da zaključimo da to nije moguće. Međutim, zadovoljni smo i na ovaj način, obzirom da je u dosadašnjem radu i u budućem će tako biti, svaki rukopis je naučno obrađen u jednoj skraćenoj formi. Na koji način se on vraća u Srbiju, kada sam rekao u saznanoj formi? U formu naučnog kataloga, jer je pokrenuta jedna edicija u biblioteci ovde, srpski rukopisi, koje će imati dva segmenta. Srpski rukopisi u inostranim zbirkama i koji će činiti upravo katalozi iz ovih zemalja, Češke, Slovačke, Mađarske i ostalih zemalja koji se budu radili. To je jedan segment te biblioteke, drugi je katalog rukopisa biblioteke Srpske patrijaršije, ovde, naše biblioteke. E sada, ovo što smo radili u Češkoj, u Slovačkoj i Mađarskoj, u ovom momentu se naučno obrađuje i mi privodimo kraju naučnu obradu svega što smo istraživali u Češkoj. I očekujemo objavljivanje prvog kataloga, mislim već negde septembar, oktobar ove godine. Šta će on značiti? Taj katalog će sadržati opis svakog rukopisa sa tačnom naznakom gde se nalazi, pod kojim brojem, u kojoj zbirci. Biće opis rukopisa, šta on sadrži, jezik kojim je pisana, sa umetničke strane biće obrađen. Znači, jedan onako kratak, ali snažan naučni opis. Ne opis ovako, nego baš naučno obrađen. Što i naravno biće sa raznim ilustracijama, ne baš svih rukopisa, ali onih do kojih smo mogli da dođemo, do fotografija ili da ih sami fotografišemo, neke delove. I to je zapravo, taj katalog će biti jedna naučna podloga naučno-istraživačkoj javnosti, našoj uopšte, ali i sveta i bilo koga, koja će moći da ima jasan uvid u tu bogatu kulturnu baštinu i nasleđe našeg naroda. Oni će biti štampani, bit će i u elektronskoj, ali na prvo mesto oni će biti štampani, tako da će biti dostupni, bit će sigurno i u biblioteci u Banja Luci, u drugim mestima, oni će biti poslati, distribuirani i tako dalje. Tako da je to jedan početak. Očekujemo sada septembar, oktobar iz Republike Češke, već do kraja godine bit će objavljen, očekujemo, i Slovačke, a katalog iz Mađarske negde krajem sledeće godine.
Evo, govorili smo o jednom segmentu Biblioteke Srpske patrijaršije, odnosno o jednoj edici koja je nova i koja je veoma značajna. Pa ovo je prilika da malo porazgovaramo i o samoj biblioteci. Koje sve edicije ima i koliki je bibliotečki fond danas?
Da. Bibliotečki fond ovde u Biblioteci Srpske patrijaršije broji 600.000 knjižnih jedinica. Ima negde više od 120.000 knjiga, ovo ostalo je periodika, časopisi i tako dalje. Inače, fondovi biblioteke su izuzetno vredni, dragoceni. Rukopisni fond spada, pored zbirke rukopisa, u Narodnoj biblioteci Srbije, u Biblioteci Matice Srpske, među najvrednije u našem narodu. Zaista je izuzetan, kao i fondovi starih štampanih knjiga, periodike naročito, ali i ostalih izdanja i knjiga. Biblioteka inače je najstarija biblioteka u srpskom narodu. Ona je zvanično osnovana 1706. godine, ali su njeni koreni još iz manastira Hilandara, tako da je to najstarija biblioteka srpskog naroda.
Kako danas punite fond biblioteke? Koje su to knjige iz ovog savremenog, novog vremena koje mogu i koje treba da nađu svoje mjesto u biblioteci?
Da. Bibliotečki fond se dopunjuje uglavnom darovima raznih autora koji žele da ono što su objavili da dostave biblioteci i da se čuva ovde i da bude naravno dostupno korisnicima, što jeste. Dopunjuje se uglavnom na taj način. Nešto i kupujemo, zavisi od nekih edicija, ali je uglavnom to i u većini samo darovi raznih izdavačkih kuća, pojedinaca naročito, institucija raznih i tako dalje. Inače, uglavnom se u biblioteci čuva i sakuplja građe koje se odnosi na izdavaštvo u crkvi, zatim na sve druge oblasti kulture u smislu politike, psihologije, nauke, umetnosti i tako dalje. Naravno, i neke knjige iz tehnike, ali to nije profil naš, međutim, koje su izuzetno vredne, posebne, mi ih čuvamo u biblioteci za neke buduće generacije, ali je otprilike ovo nešto iz tog opusa zašto se mi opredeljujemo da sačuvamo ovde.
Ko mogu biti korisnici biblioteke i da li je moguće, na primjer, iznositi bibliotečka djela i bibliotečki fond iz vaše ustanove?
Korisnici mogu biti svi koji žele da rade i da istražuju ovde u biblioteci. Inače, biblioteka je ustrojena tako da nema članskih karata, knjige se mogu koristiti samo u biblioteci, u radno vreme, u čitaonici, ne mogu se iznositi iz biblioteke. To je ono što se tiče opšteg fonda i nekih ostalih fondova. Što se tiče rukopisnog fonda, on se takođe može koristiti, ali on ide uz molbu posebnu upravi biblioteke i uz odobrenje Svetog arhijerejskog sinoda. Tako da on je dostupa na način na koji su dostupni ostali fondovi.
Da, to znači da se određena bibliotečka građa koristi pod posebnim uslovima i pod posebnim okolnostima, s obzirom na značaj te literature, na značaj tih samih rukopisa koje treba i dalje sačuvati za buduće generacije.
Tako je, mi to čuvamo i vodimo računa o tome. Ti rukopisi mogu biti dostupni, ali naravno ne svakome. Ne zato što svako ne zaslužuje uvažavanje i poštovanje, daleko od toga, nego zato što su to izuzetno vredni rukopisi i oni se ne mogu koristiti svakodnevno, ne mogu se i zbog ruku i zbog uopšte uticaja raznih, ne mogu se na taj način, pošto oni spadaju zaista u onu nultu kategoriju srpske kulturne blaga i baštine i mi moramo voditi računa o njima. Naravno, sada je u toku projekat jedan digitalizacije rukopisnog fonda, koji će u mnogome olakšati naučnim istraživačima rad, neposredan rad na samim rukopisima, ali i u digitalnoj formi ti rukopisi neće biti dostupni svima, nego opet na isti način, uz molbu i obrazloženje zašto se želi koristiti, u koje ciljeve i kasnije uz odobrenje Svetog arhijerejskog sinoda.
Gospodine Nedeljkoviću, hvala vam na razgovoru za Radio Republike Srpske.
Hvala i vama.
Ej, crven cvete prerasla te trava, pet godinica nisam tebe brala. Kosovom mi pile krilom suzu krije, da doše te pitao me niko nije. Aj ja, molim te, zbog ponosa junaka, zbog slave srpskog roda, zbog sreće čišta, da se vrati na paštrik, na planinu, da jaganci izjave na grimu, da ih pojim, da drago spuste na srca duša nova bela grada. Metohija, sjajna zvezdo, bit će moja, Oče naš, ne bude opet volja tvoja. Yeah.
Bila je ovo emisija Iskre pravoslavlja u kojoj se od vas opraštamo uz riječi starca Porfirija, koji je govorio: danas ljudi traže da ih drugi vole, zbog toga i doživljavaju neuspeh. Ispravno je da se ne osvrćeš na to da li tebe vole, nego da li ti voliš Hrista i ljude. Samo tako se duša ispunjava. Govorio je starac Porfirije. Emisiju Iskre pravoslavlja pripremili novinar Borislav Švraka i Marica Lalović, urednica Radmila Karanović, ton majstor Dragan Šukalo, muziku odabrao Daniel Šarić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.